Adiantouse o Perlío no minuto 7, pero Naraío deulle a volta ao marcador. Naraío 2, Perlío 1, segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pues como se preveía, moi disputado, nun campo que moi difícil de xogar polas dimensións e polo estado do terreo, que estaba moi seco, moi irregular. Bueno, a verdade é que un partido moi competido, dous equipos que querían os tres puntos, e vemos, como ben decías ti, a oportunidade de poñernos por diante no marcador por medio dun gol de Iván no minuto 7. Eso esperamos que nos dese bastante tranquilidade, pero bueno, rapidamente, como se soe decir, continuaron as hostilidades. Foi un partido moi moi duro, moi físico, vale, de moito balón longo, xogo rápido, por eso que te comentaba de que non se pode xogar ben por abaixo e demais. Bueno, eles aproveitando a súa fortaleza, sobre todo tipo físico, conseguiron un par de ocasións claras, unha por medio dun penalti que envían ao Pau, e despois nos empatan con unha xogada no que temos unha pérdida de balón nunha banda, e nos coñen un pouco descolocados e conseguen empatar antes do descanso. Logo, na segunda parte, un pouco máis do mesmo, moito balón parado, bueno, moito choque, moita disputa. Bueno, conseguir un segundo gol aí a falta de un cuarto de hora, que nos trastocou un pouco os plans. Estivemos pelexando ata o último segundo o desconto, pero non conseguimos ese empate que nos valería para asegurar a primeira praza.
Agora o Naraío é primeiro, empatado a puntos co Perlío, a 50 puntos, pero diante da falta de só un partido para o remate da Liga, as posibilidades de conseguir o liderato para o Perlío son escasas, non?
Nada, prácticamente nula, sí. Sabíamos que onte pues, tiñamos un pouco de ventaxe, porque nos valían dous os resultados, pero bueno, a verdade é que os partidos hai que disputalos, non se gañan só con presentarse. Estou contento polo traballo feito polo meu equipo durante toda a temporada. Veño repetindo que é un gusto estar ao frente deste grupo. Unha terceira derrota en 23 partidos que xogamos entre Liga e Copa. E nada, a seguir. O que realmente me preocupa é que acabamos o partido, ademais de sendo derrotados, con dous xogadores lesionados. Eso sí que nos pode trastocar un pouco os plans, porque, bueno, un deles é Rafa, o noso porteiro, que recibiu un golpe nun saque de esquina, provocoulle unha fractura dunha costela. Elías, que tivo un pinchazo nun isquio aí a nivel muscular, bueno, a espera de saber seguro o alcance da lesión, pois son as cousas que ahora mesmo me preocupan bastante máis que o resultado de onte.
A próxima fin de semana hai descanso, xógase xa o último partido de Liga o día 26, pero estes dous lesionados xa non contas con recuperalos para ese último partido.
No, que o problema é que nós temos Copa, o 19, temos Copa en Meirás, porque antes de rematar a Liga, pois colocaron aí este partido de Copa, de cuartos de final de Copa. Entón nos toca xogar ali e, bueno, pois estaremos bastante mermados. Pero, bueno, a verdade é que o grupo conta con un número de efectivos altamente cualificados, así que iremos a dar guerra a calquera dos campos.
Moi ben, Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Veña, grazas a vos, un saúdo.